Jaapanlaste jaoks on ennekuulmatu, et üks invaliid võiks omada kõrgharidust ja elada iseseisvalt. Jaapanlased sünnivad, et olla edukad. Nad on ju pisikesed ja peavad siiski konkurentsisituatsioonis hakkama saama nii koolis kui ka täiskasvanutena ametialast karjääri tehas. See kehtib ka jaapanlaste kui rahvuse kohta. Nad on oma elusaladuste otsinguil uskumatult efektiivsed, reisivad selle nimel ümber maailma, koguvad uusi ideid ja õpivad uusi võtteid, kuidas olla senisest veel edukam ja produktiivsem. Tihti see neil ju õnnestubki. Jaapani toodang näiteks kuulub väga paljudel aladel maailma tippu. Siin peitub ka üks seletus, miks jaapanlased minu isiksusest nii huvitatud olid ja on siia maani. Nende silmis olen ma ju edukas. Elan elu, mis on nende maal ühele nii raske puudega inimesele mõeldamatu. Jaapanlasi huvitab minu edusaladus. Küsimusi sai abikaast kandist ja mul tuleb õige sageli end ajakirjanikel intervjueerida lasta ja vahel lausa tänaval inimese küsimustele vastata. Kohe algusest peale tekkinud suur huvi ei kajastunud mitte ainult turneede kordaminekus. Üks Jaapani plaadifirma hakkas juba alguses meie vastu huvi tundma. Nad võtsid meie ingliskeele CD, mille me kunagi varem olime Andersiga sisse mänginud, ja andsid selle jaapanikeelse bukletiga välja. Üsna varsti tahtsid nad, et me uue lindistuse teeksime. Andersiga kahasse tehtud esimese plaadi eelarve oli olnud üsna väike. Uue plaadi puhul aga oli tegu juba tõelise suurtoodanguga. Peale meie lõi kaasa veel umbes 60 muusikut, keelpilliorkester, puhkpillirühm, löökriistad, kitarr, basskitarr ja nükkelharpa, kandletaoline Rootsi rahvapill. Lõpuks lisati hulk teisi instrumente ja kõik võimalike heliefekte. Käisime Andersiga isegi Hollywoodis ja mängisime sisse mõne loo kitarrist Larry Carltoni ja trummar Alec Acunaga. Paljud laulud kirjutasime ka ise ning plaat sai nimeks Minu elu. Seejärel ilmus ka raamat Minu elu, mille kirjutas üks Jaapani kirjanik, kes viibis nädala Rootsis ja küsitles mind läbi tõlgi. Kuid see polnud kaugeltki kõik. Ilmavalgust nägid veel kaks raamatut. Esimene minu vanematest ja nende suhtumisest invaliidsusesse ning teine kooliraamatuks keskastme koolidele. Jaapanis on nimelt kombeks anda õpilastele suviseks kodulugemiseks üks raamat, mille kohta iga üks peab kirjutama retsensiooni. Minu raamatu valis välja mitu piirkonda. Lisaks sellele anti välja väike ingliskeelne vihik kasutamiseks inglise keele abimaterjalina koolides. Kui ma nüüd vahel need raamatud välja võtan ja vaatan rohkete värviliste piltidega kaunistatud lehekülgi, hakkab südamel soe. Esi- ja tagakaanel seisavad sõnad keeles, millest ma midagi aru ei saa. Aga uhke tunne on ikkagi. Praeguseks on mul olnud Jaapanis juba 6 eritähtsusega turneed. Olen teinud pikemaid ja lühemaid turneesid, nii üksi kui ka Andersiga, koos jazz-trioga või terve sümfooniaorkestriga. Enamasti on olnud tegu suuremate projektidega, kus osaleb palju inimesi. 1995. aasta turneel, kus olime Andersiga kahekesi, osales peale meie veel 40 inimest, kes kantsid hoolt heli, valguse ja lava eest. Meie kaameramehed Sven Erik Frick ja Hendrik Burman teadsid rääkida, et nii palju abitöölisi on vaid suurtel rock-kontsertitel. Sellel turneel juhtus midagi väga kurba. Alfred Land, meie manager, oli haigestunud vähki. Kuna ta teadis, et ei suuda enam manageri tööd teha, oli ta vastutuse juba varakult teistele isikutele üle andnud ja käis meid ise vaid mõnel korral vaatamas. Ta nägi siiski üsna hea välja ja me uskusime, et ta saab oma haigusest jagu. Nii siiski ei läinud. Haigus sai hoopis temast jagu ja ta lahkus siit ilmast oma kodus ühel ööl, kui meie turnee oli just jõudnud haripunkti. See oli väga raske uudis. Jätsime kahel päeval kontsertid ära ja läksime matustele. Küll oli raske lahkuda oma heast sõbrast ja mänedžerist Alfist. Tekkis küsimus, mis saab edasi? Mõni aeg oli üsna kõhe tunne, kuid siis tegime ettepaneku heale sõbrale katsutada Sukitaanile ja saime üsna ruttu positiivse vastuse. Katsutada oli tihti Alfile nõu annud ja seepärast peaaegu kõige toimuvaga kursis. Manageri töö ülevõtmise ajast saadik on ta meie tööle tohutult palju kaasa aidanud. Tundub, et huvi minu vastu pole kahanenud ja mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis, kuid samal ajal kaasneb sellega palju pingeid. Kui sind pidevalt jälgitakse, pead sa väga hoolega läbi mõtlema, milliste sõnadega end väljendada ja kuidas käituda. Vahel tundub, nagu kestaks tööpäev 24 tundi. Peale selle on taolises olukorras väga raske kellegagi tõeliselt ja sügavuti tuttavaks saada. Vahel olen mõelnud lausa asudagi elama sinna tõusva väikese maale, kuid tegudeni pole selles osas veel jõudnud. Jaapanil on siiski eriline koht minu südames. Arvan, et olen suutnud nii mõnelegi puudega inimesele värskeid mõtteid sisse süstida ja loodetavasti mõnd ka usuteele juhatanud. Samal ajal olen ka ise tohutult palju õppinud, huvitavate inimestega kohtunud ja palju põnevaid kogemusi saanud. Kõige värvikam ja kõige naljakam elamus, mis mul jaapanlastega seoses meelde tuleb, on üks televisiooni esinemine Rootsis, koostööpartneriks Troll. Mäletan, et see oli pärast suurt Koobe maavärinat, kui Asahi televisioon tegi mulle ettepaneku osaleda nende jõuluprogrammis. Võttegrupp võttis mind turnee ajal kaasa ühte Koobe maavärinas kõige rängemini kannatanud piirkonda, et ma sealsetele elanikele esineksin. Mulle meenub, et laulsin ühes tohutus rusuhunnikute vahele püsti pandud punase risti telk kirikus. Mind intervjueeriti ja pärast seda laulsin koos sealsete lastega. Koobe lastel olid aga tihedad kontaktid Rootsi lastega. Üks klass oli aasta jooksul Koobe lastele suure hulga joonistusi teinud ja minu esinemise ajaks olid Koobesse kutsutud ka Rootsi trollide maa direktor ja üks Rootsi rahvarõivastes neiu, et minuga koos joonistused üle anda. Lugejale teadmiseks, et trollide maa on koht, kus Rootsit külastavad Jaapani turistid meelsasti käia arvastavad. Kui kätte jõudis 22. detsember, sõitsin Muura külje all Dalarnas asuvale trollide maale, et teha kaasa ühes kõige kummalisemas televisiooniprogrammis. Asahi TV, Jaapani ühe kõige populaarsema telekanali, otse saates tuli mul rääkida Jaapani lastele kohast, kus ma parajasti viibin. Samal ajal tõlkis mind üks jaapanlanna, kes istus telekanali Jaapani stuudios. Järgmises lõigus näidati reportaasi minu Koobe visiidist, kus annan üle Rootsi laste joonistusi. Sellele järgnes saate kõige põnevam osa. Ma laulsin Püha ööd, seistes väljas lumel Dalarna metsas, samal ajal kui mind, õigemini küll minu häält satelliidi kaudu, saatis klaveril pianist, kes istus Koobe stuudios. Kuna helil võtab tehnika võidukäigust hoolimata aega Euroopast Aasiasse jõudmiseks, ei olnud mul võimalik oma klaverisaatet kuulda. Ainult pianist sai minu viivisega häälele kaasa mängida. Meil ei olnud võimalik etteastet eelnevalt läbi harjutada. Seepärast läksin pisut närvi. Otsesaates lihtsalt ei ole ruumi eksimisele. Kõik õnnestus suurepäraselt ja mul ei ole enne ega pärast olnud võimalust kogeda midagi samalaadset. Me olime vaid sõbrad. Kas minusugusel puudega inimesel võiks tekkida kellegagi suhe? Ja kui ma peaksin abielluma, kas peaks siis minu välja valitu olema samasuguse puudega? Ja veel, kas normaalsed poisid võiksid olla minusugusest üleüldse huvitatud? Paljud on selle üle mõtisklenud ja minu käest küsima tulnud, kas ma ikka kavatsen kunagi abielluda ja pere luua. Ausalt öelda, on mul nii palju tegemist olnud, et pole selle peale jõudnud mõelda. Olen need asjad Jumalale üle andnud. Ta on ju minu elus ka kõige muu eest hoolt kandnud. Loomulikult olen ka mina vahete vahel väga poisi järele igatsenud. Milline tüdruk seda teisme eas või hiljemgi ei teeks? Palju kordi olen olnud armunud ja mõelnud, et nüüd leidsin selle õige. Siin ongi minu ainuke. Kuid siis on teed meid jälle lahku viinud. Kuid siis sain ma tuttavaks Björniga. Tutvusime muusikakooli gospelikooris The Master's Voice, mille üks asutaja liikmetest ma olin. Pärast esimest kontserti tulid paljud ja avaldasid soovi kaasa lüüa. Ka Björn Killingvall, kes õppis akadeemias muusikaõpetajaks ja kelle põhiinstrumentiks oli vioola, avaldas soovi tulla tenorit laulma. Kohe algusest peale märkasime, et meil on palju ühist. Hakkasime aeg-ajalt kokku saama, lõunat söömas käima ja rääkima kõigest, mis parasjagu südamel. Björnist sai seda sorti sõber, kellele võis peaaegu kõigest rääkida. Ühesõnaga tõeline semu. Ka temale meeldis oma südam puistata, sest isegi oma armuvaludega tuli ta minu juurde. Kõlab kulunult, kuid me olime vaid sõbrad ja minu jaoks oli see ka täiesti enesest mõistetav. Põhjusi, mis takistanuks meil olla paar, oli väga palju. Sain aru, et Björni jaoks oli naisterahvaste väljanägemine väga oluline. Minu jaoks omalt poolt oli väga tähtis, et inimene, kellega ma oma elu seon, minu usulisi vaateid jagaks. Ja kõigele lisaks ei olnud me põrmugi armunud, vähemalt mitte teine teisesse. Kui tuhlenemata sellest, et Björn ei olnud kristlane, rääkisime oma vahel väga palju Jumalast. See kukkus välja nii loomulikult, kuna ta laulis ju meie kooris. Mõne aja pärast ta siiski lõpetas. Ta arvas, et on liiga raske laulda ühes kooris inimestega, kelle jutu põhiteemaks on usk Jumalasse ja et talle mõjub rõhuvalt laulda usust, mis temale on võõras ja kauge. Mul oli nii kahju, kui ta ära läks, kuigi ma temast väga hästi aru sain. Meie kohtumised jäid pärast seda palju harvemaks. Mingil ajal, mil ma ka veel Ameerikas kontserte andsin, läks meie omavaheline kontakt täiesti kaduma, kuid ma ei lakanud tema pärast väikseid palveid üles saatmast. Kui koju tagasi jõudsin ja The Master's Voice'i proovi läksin, istus seal minu suureks üllatuseks Björn. Ta jutustas, et ühel hommikul ärgates oli ta äkki veendunud, et Jumal on olemas ja kõik, mis puutub Jeesusesse, on tõsi. Ta tundis, et võib nüüd täie teadlikkusega gospelit laulda ja alustas uuesti. Kevadel jätkusid meie kohtumised varasemast veelgi intensiivsemalt. Käisime mootorrattaga sõitmas, kuulasime muusikat, vestlesime, külastasime kontserte ja tegime kõike muud võimalikku. Järgmisel suvel sõitsime koos mootorratta matkale. Olime parimad sõbrad, kuid ikka veel ei olnud meil tekkinud mingeid mõtteid sellest, et leivad ühte kappi panna. Hakata Björniga kokku elama tundus olevat sama kohatu, kui armuda oma lihasesse venda. Kui meilt küsiti, kas me käime, naersime ainult. Olin saanud endale fantastiliselt hea sõbra ja sellest piisas. Aega ka läks ja vähehaaval hakkas mul peas sumisema mõte. Kuidas oleks Björniga abielus olla? Ei, see on täitsa võimatu, mõtlesin kohe. Kuid see küsimus ei tahtnud kuidagi kaduda, olgugi, et ma vastust iga kord kindlalt teadsin. Loomulikult oli fantastiline, et ta usklikuks sai, kuid sellest hoolimata polnud ta minu tüüp. Peale selle nägin temas nii mõndagi, mis oleks meie kooselu võimatuks teinud. Näiteks ei tulnud tal mitte kunagi isegi mõttesse mind aidata ilma palumata. Teisiti ta lihtsalt ei kujutanudki asja ette. Kuid siis juhtus midagi imelikku. Björn hakkas muutuma. See algas ühel õhtul, kui ma järjekordselt turneelt koju olin jõudnud. Björn valmistas mulle õhtusöögi, enne kuulmatu. Järgmisel hommikul tuli ta mulle külla ja valmistas hommikusöögi. Ja siis pesi nõud ära. Tundus, et kui mina Jumalale tema suhtes midagi ette käisin, hakkas tema selles valdkonnas muutuma. See tundus väga tähendusrikas. Samal ajal hakkasin üha rohkem mõtistlema selle üle, kas ma suudaksin Björni oma abikaasana eluaega armastada. Seda muidugi ei tea keegi ette, kuid mõne aja pärast sai mulle selgeks, et kui ta mind kosima tuleks, ütleksin talle jah.